นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปุตโตทะยาหังมหาราชาติอิมังธัมมะเทสนังสัทธาเจตวาเนวิหารันโตวาสภะขัตติยังอารัพพะกาเทสิติติขอนอบน้อมต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและขอโอกาสพระเถรานุเถระขอเจริญพรแด่ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายบัดนี้อาตมาภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาคำสั่งสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าในการพระหาลิชาดกยกมาสาธกเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาแก่ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายในวันพระแรม8ค่ำเดือน10ณวัดวิเศษการแห่งนี้ดำเนินความอันเป็นเบื้องต้นว่าเมื่อครั้นสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่พระเชตวันวรนารามทรงปารภนางกวาสภะขติยาอัครมเหสีของพระเจ้าประเสนที่โกศลให้เป็นเหตุแล้วทรงแสดงชาดกนี้มีใจความว่าพระเจ้าประเสนที่โกศลมีพระราชสารไปทูลขอซึ่งพระราชธิดาแห่งสักยะวงศ์ในกรุงกบิลพัทเพื่อตั้งไว้ให้ในตำแหน่งแห่งอัครมเหสีเมื่อทูลได้รับพระราชองค์การเช่นนั้นแล้วก็รีบรุดเดินทางไปยังกรุงกบิลพัทเข้าเฝ้าเจ้านายสักยะสกุลกราบทูลพระราชประสงค์ของพระเจ้าประเสนที่โกศลตามพระราชประเพณีเจ้าชายสักยะได้รับทราบเช่นนั้นจึงประชุมบรรดาเจ้านายผู้ใหญ่ปรึกษาหารือกันเจ้านายเหล่านั้นต่างขัดแย้งกันไปมาบางพวกเห็นด้วยแต่บางพวกก็ไม่เห็นด้วยเพราะเจ้าสักยะไม่แต่งงานกับสกุลอื่นแม้เป็นเจ้าด้วยกันขณะนั้นมหานามะจึงกล่าวในที่ประชุมว่าอย่าวิตกไปเลยธิดาของหม่อมฉันที่ชื่อว่าวาสภะขัตติยาซึ่งเกิดจากนางสนมเวลานี้มีอายุได้16ปีมีสวดทรงสวยงดงามเป็นเชื้อชาติกษัตริย์ฝ่ายปิดาเจ้าสักยะทั้งหลายก็เห็นพ้องด้วยและรับรองว่าดีแล้วจึงได้จัดกระบวนส่งพระราชธิดาไปกับทูตมีข้าทาสบริวารโดยเสด็จไปส่งเป็นอันมากทูตได้นำพระราชธิดารอนแรมไปในระหว่างทางจนรู้ถึงกรุงสาวัตถีนำเข้าเฝ้าพระเจ้าประเสนที่โกศลทันทีและกราบทูลว่าพระราชกุมารีของพระองค์นี้เป็นเจ้าหญิงมีชาติสกุลเป็นพระราชธิดาของเจ้ามหานามะแห่งกุลกบิลพัทซึ่งเจ้านายในสักยะวงศ์ยินดีถวายตามพระราชประสงค์แต่ได้รับการบังคมทูลถึงพฤติการที่เป็นมาโดยตลอดแล้วก็ทูลรากลับไปฝ่ายพระเจ้ากรุงสาวัตถีได้เห็นพระราชธิดารูปงามมีพระชันษาเพียง16ปีและได้ฟังคำกราบทูลจากทูตเช่นนั้นจึงปราบปลื้มปิติยินดีที่ได้อัครมเหสีเป็นราชวงศ์สักยะสกุลความปรารถนาที่จะเป็นญาติกับพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นประมุขภิกษุสงฆ์อันเป็นสำเร็จบริบูรณ์จึงมีพระราชบรมราชองค์การให้ตกแต่งประดับประดาพระนครสาวัตถีทำพระราชพิธีอภิเษกเจ้าหญิงวาสภะขัตติยาเป็นอัครมเหสีนางพระนางวาสภะขัตติยาเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าประเสนที่โกศลเป็นอย่างยิ่งพอร่วงมาไม่ช้าก็ทรงขันพระเจ้ากรุงสาวัตถีให้ทำพิธีคันบริหารตามประเพณีคือการมีลูกหัวปีตามธรรมเนียมพราหมณ์จะต้องทำพิธีให้ผู้ที่เป็นลูกหัวปีคนหนึ่ง ซึ่งเกิดง่ายมีความสุขความเจริญมาโดยลำดับไม่มีโรคภัยมาเป็นผู้ทำพิธีเจิมคันสตรีผู้ตั้งท้องนั้นเพื่อเป็นสิริมงคลแม้พิธีนี้ก็ได้ทำอย่างนั้นนอกจากนี้พระเจ้าประเสริฐที่โกศลยังทรงทนุถนอมไม่ให้ขัดข้องหมองใจให้ประสบแต่อารมณ์ที่น่าปรารถนาเพื่อต้องการให้บุตรที่เกิดมามีลักษณะดีและฉลาดเฉลียวพอร่วงมาครบกำหนดทศมาสพระนางก็ประสูติพระราชกุมารมีผิวพรรณขาวเหลืองเรืองรองเหมือนทองทาพระราชบิดาโปรดปรานเหมือนจะกลืนพระราชโอรสก่อนจะถึงวันพิธีขนานพระนามพระเจ้ากรุงสาวัตถีได้ส่งอำมาตย์ไปทูลเจ้ามหานามะว่าพระนางวาสภกัตติยาสักยราชธิดาประสูติพระราชกุมารแล้วขอประทานพระนามเมื่ออำมาตย์ไปถึงเฝ้าทูลความแล้วเจ้ามหานามะทรงทราบดังนั้นก็โสมนัสตรัสว่าพระนางวาสภกัตติยาประสูติพระราชโอรสแล้วจึงขนานพระนามพระราชนัดดาว่าวิทูลทภะกุมารราชกุมารพระราชกุมารได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีเติบโตมีจนอายุประมาณ7พรรษาก็เห็นเจ้านายอื่นๆเล่นรูปช้างรูปม้าซึ่งนำมาจากสกุลตายายจึงถามพระราชมารดาว่าเห็นเด็กอื่นๆเขาเล่นรูปช้างรูปม้าซึ่งนำมาแต่สกุลตายายใครๆไม่ส่งอะไรมาให้เราบ้างเลยนี่แม่ไม่มีปิดามารดาหรือพระนางตอบว่ามีสี่ลูกรักเจ้าสักยราชนั้นแหละเป็นตาแต่อยู่ไกลจึงไม่ได้ส่งอะไรมาให้เราพระราชกุมารได้รับอบรมให้ศึกษาเล่าเรียนมาเป็นอย่างดีเป็นผาสุกพร้อมด้วยพระมารดาพอถึงพระชันษาได้16ก็จบการศึกษาจึงบอกพระมารดาว่าใครจะไปเยี่ยมสกุลพระเจ้าตาแม้พระนางจะห้ามว่าอย่าเลยพ่อจะไปที่นั่นทำไมทางไปก็ลำบากพยายามพูดเบี่ยงบ่ายทุกคราพระราชกุมารก็รบร้าวอยู่ร่ำไปในที่สุดพระนางก็อดทนไม่ได้ก็รับรองพระราชกุมารจึงทูลราพระราชบิดาพระราชบิดาก็ทรงอนุญาตแต่พระนางได้ส่งหนังสือไปบอกล่วงหน้าว่าจะให้พักให้สนุกสบายในกรุงกบิลพัสดุ์นี้ขออย่าให้ท่านผู้เป็นเจ้าถิ่นแสดงความรังเกียจอะไรให้ปรากฏต่อพระราชกุมารเลยเจ้าสักยะทั้งหลายได้ทราบว่าเจ้าชายวิทูลทภะจะเสด็จมาก็ตั้งข้อรังเกียจว่าไม่อาจให้ลูกหลานไหว้พระราชกุมารได้เพราะเป็นเจ้าต่างวงและเป็นหลานนางสนมจึงรีบจัดส่งเจ้าชายรุ่นหนุ่มออกไปเสียต่างถิ่นเมื่อพระราชกุมารถึงกรุงกบิลพัสดุ์เจ้าสักยะทั้งหลายไปประชุมรับรองอยู่ที่สันทคารคือสถานที่ประชุมใหญ่ฝ่ายเจ้านายพระราชกุมารจึงเสด็จไปยังสันทคารพร้อมด้วยพระราชมารดาลำดับนั้นพระนางวาสภกัตติยาจึงถวายบังคมพระราชบิดาและเจ้านายพร้อมกับแนะนำให้พระราชโอรสรู้จักว่านี่คือพระเจ้าตาของลูกนี่คือพระเจ้าอานี่คือพระเจ้าหนาพระราชกุมารเที่ยวถวายบังคมจนครบถ้วนทุกองค์จนเมื่อยหลังก็ไม่เห็นใครถวายบังคมตนบ้างเลยแม้คนเดียวจึงทูลถามพระราชมารดาว่าทำไมจึงไม่มีใครไหว้ฉันบ้างเลยเจ้าสักยะทั้งหลายจึงตอบว่าเจ้านายน้อยๆเสด็จไปต่างถิ่นเสียหมดดังนี้ก็เป็นที่เข้าใจเจ้าสักยะได้ทำการต้อนรับให้สมเกียรติอันยิ่งใหญ่พระราชกุมารประทับอยู่เล็กน้อยก็เสด็จกลับเมื่อพระนางวาสภกัตติยาพร้อมด้วยพระราชกุมารเสด็จกลับแล้วนางทาสีคนหนึ่งก็ไปทำความสะอาดที่สันทคารเอาน้ำนมล้างแผ่นกระดานที่พระราชกุมารนั่งที่สันทคารล้างพางด่าพรางว่ากระดานแผ่นนี้ลูกนางทาสีวาสภกัตติยานั่งจึงทำให้ลำบาก ต้องเช็ดต้องถูบังเอิญชายคนหนึ่งในขบวนเสด็จลืมอาวุธของตนไว้กลับมาเอาและได้ยินเสียงด่าพระราชกุมารก็ถามข้อรังเกียจนางทาสีเล่าให้ฟังว่าพระนางวสภคติยาเกิดจากนางทาสีชายขี้ลืมและปากบอนคนนั้นจึงนำไปเล่าต่อๆไปข่าวนั้นก็เล่าลือต่อไปจนพระราชกุมารกริ้วเป็นอันมากตั้งพระฤทัยว่าให้พวกสักกยะเอาน้ำนมล้างแผ่นกระดานที่เรานั่งไปพางก่อนเมื่อเราเสวยราชสมบัติแล้วจะเอาเลือดในลำคอของพวกสักกยะล้างกระดานที่เรานั่งเมื่อพระราชกุมารเสด็จถึงกรุงสาวัตถีแล้วอำมาตย์ก็กราบทูลเรื่องราวทั้งปวงแด่พระเจ้าประเสนที่โกศลพระราชาได้ทรงทราบก็กริ้วพวกสักกยะว่าให้ลูกสาวนางทาสีแก่เราจึงตัดการเลี้ยงดูซึ่งเคยพระราชทานแก่พระนางวสภคติยาและพระราชกุมารให้พระราชทานการเลี้ยงดูอย่างทาสีและทาสาข่าวนี้ได้เล่าลือแพร่สะพัดทั่วไปทั้งกรุงสาวัตถีแม้ในวัดเชตวันมหาวรวิหารสมเด็จพระบรมศาสดาจารย์ทรงทราบเหตุนั้นในเวลาเช้าจึงเสด็จออกจากวัดเข้าไปยังกรุงสาวัตถีมีภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่เป็นบริวารมุ่งตรงเข้าไปยังพระราชนิเวศประทับนั่งบนอาสนะที่เขาจัดไว้พระเจ้าประเสนที่โกศลเสด็จออกมาถวายบังคมสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสถามว่าพระนางวสภคติยาอยู่ไหนพระเจ้ากรุงสาวัตถีก็ทรงทราบทูลเรื่องราวถวายพระพุทธเจ้าจึงซักถามว่าพระนางวาสภสภคติยาเป็นพระราชธิดาของใครก็ตอบว่าของเจ้ามหานามะทรงถามต่อไปว่าเมื่อพระนางมานั้นเสด็จมาเพื่อใครก็ตอบว่าเพื่อข้าพระองค์จึงทรงกล่าวต่อไปว่ามหาบพิตรพระนางวสภคติยาเป็นพระราชธิดาของเจ้าแผ่นดินเสด็จมาเพื่อพระเจ้าแผ่นดินอาศัยพระเจ้าแผ่นดินพระองค์นั้นเองได้พระราชโอรสเหตุไหนพระราชโอรสนั้นจึงไม่เป็นผู้สืบราชสมบัติของมหาบพิตรในปางก่อนพระเจ้าแผ่นดินหลายพระองค์ได้พระราชโอรสซึ่งเกิดจากหญิงหาฟืนชั่วครู่เดียวอย่างพระราชทานสมบัติแก่พระราชโอรสนั้นพระเจ้าประเสนที่โกศลทรงซักถามเรื่องราวนั้นสมเด็จพระผู้มีพระเจ้าจึงทรงเล่านิทานชาดกซึ่งมีข่าวความดังต่อไปนี้ในอดีตการที่ล่วงมาแล้วมีพระราชาองค์หนึ่งทรงพระนามว่าพรหมทัตเสวยราชสมบัติในกรุงพาราณสีวันหนึ่งพระองค์เสด็จประพาสพระราชอุทยานพร้อมด้วยอำมาตย์ที่ใกล้ชิดได้ทอดพระเนตรเห็นหญิงคนหนึ่งกำลังร้องเพลงเก็บฟืนอยู่ในพระอุทยานนั้นจึงมีพระปริหารใจผูกพันเข้าไปหาแล้วทรงสนทนาปราศัยด้วยเป็นเวลานานพระโพธิสัตว์ได้ทรงถือปฏิสนธิในครรภ์ของหญิงนั้นนางรู้สึกตัวจึงกราบทูลพระเจ้าแผ่นดินว่าเห็นจะตั้งครรภ์พระราชาได้พระราชทานแหวนแก่หญิงนั้นวงหนึ่งแล้วรับสั่งว่าถ้าเป็นลูกหญิงให้ขายแหวนเลี้ยงถ้าเป็นชายให้นำไปถวายพร้อมด้วยแหวนครั้นแล้วก็เสด็จต่อไปเมื่อร่วงมาหญิงหาฟืนมีการโตขึ้นโดยลำดับจนครบกำหนดคลอดบุตรเป็นชายนางได้เฝ้าทนุถนอมเป็นอันดีประมาณ 4-5 ขวบพอวิ่งไปมาได้วันหนึ่งเกิดตีกับเด็กๆที่สนามเด็กเล่นพวกเด็กเหล่านั้นร้องบอกกล่าวกันว่าพวกเราถูกลูกไม่มีพ่อตีเอาแล้วเมื่อลูกชายหญิงหาฝืนได้ยินเพื่อนด่าดังนั้นจึงเข้าไปหามารดาถามว่าพ่อของฉันไม่มีดอกหรือแม่มารดาจึงตอบว่ามีสี่ลูกรักเจ้าเป็นลูกชายของพระเจ้ากรุงพาราสีลูกชายซักถามต่อไปว่ามีใครเป็นพยานนะแ มารดาจึงกล่าวว่าพระเจ้าแผ่นดินได้ให้แหวนนี้ไว้แล้วสั่งว่าถ้าลูกเป็นหญิงให้ขายเลี้ยงถ้าเป็นชายให้นำไปพร้อมกับแหวนนี้ลูกชายถามต่อไปว่าทำไมแม่พาฉันไปหาพ่อและแม่มารดารับคำลูกชายแล้วก็พาไปเฝ้าให้โคนไปกราบทูลว่ามีผู้ขอเข้าเฝ้าเมื่อโปรดให้เข้าเฝ้าแล้วจึงนำลูกชายเข้าไปกราบทูลว่าเด็กชายคนนี้เป็นลูกของพระองค์พระเจ้าแผ่นดินแม้ยังจำได้อยู่แต่กระด้างอายแก่หมู่อามาตย์ซึ่งกำลังประชุมอยู่ณที่นั้นจึงปฏิเสธว่าไม่ใช่บุตรนางจึงหยิบแหวนขึ้นมาทูลว่านี่แหวนของพระองค์ทรงจำได้หรือไม่จึงอ้างเช่นนั้นก็ทรงปฏิเสธว่าแม้แหวนนี้ก็ไม่ใช่ของฉันนางขัดใจกล่าวว่าต่อไปนี้นอกจากสัจจกิริยาแล้วพยานอื่นของหม่อมฉันก็ไม่มีถ้าเด็กนี้อาศัยพระองค์เกิดแล้วเมื่อโยนขึ้นไปในอากาศก็จงดำรงอยู่ถ้าไม่ใช่ก็จงตกลงมาตายเสียเถิดพอว่าขาดคำก็จับเท้าลูกโยนขึ้นลอยขึ้นไปลูกชายลอยขึ้นไปนั่งอยู่บนอากาศกล่าวข้อความเป็นธรรมแก่พระราชบิดาด้วยสำเนียงอันไพเราะและอย่างเด็กซึ่งไม่เดียงสาว่าพระเจ้าแผ่นดินฉันเป็นลูกของท่านท่านเลี้ยงฉันเถิดพระเจ้าแผ่นดินเลี้ยงคนอื่นได้จะรับเลี้ยงลูกของตนไม่ได้บ้างหรือพระเจ้ากรุงพาราสีได้เห็นและได้ฟังดังนั้นจึงตรัสว่ามาเถิดลูกพ่อจะรับเลี้ยงดังนี้แล้วยื่นพระหัตถ์ทั้งสองออกไปรับพระโพธิสัตว์ก็ลอยลงมาหาพระราชาทรงสวมกอดรับขวัญแล้วตั้งให้เป็นอุปราชและตั้งให้มารดาเป็นอัครมเหสีเมื่อสิ้นพระราชบิดาแล้วได้เสวยราชสมบัติเป็นพระเจ้ากันทวาหานราชพระเจ้าประสิทธิ์ที่โกศลได้ฟังดังนั้นแล้วจึงทูลรับสารภาพเรื่องราวที่ได้ทำไปด้วยความหุนหันว่าไม่ทันคิดให้รอบคอบครั้นสมเด็จพระบรมศาสดาเสวยเสด็จกลับแล้วพระเจ้าประสิทธิ์ที่โกศลจึงตรัสดำริว่าสกุลฝ่ายปิดาเป็นสำคัญฉะนั้นพระราชทานการเลี้ยงดูพระนางวาสาภคติยาและพระราชกุมารวิทูลทัพะตามปกติต่อมาครั้งสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงอดีตจนจบดังนี้แล้วจึงทรงประชุมชาดกว่าพระเจ้าพรหมทัตในครั้งนั้นกลับชาติมาเป็นสมเด็จพระเจ้าสุทโธทนะมหาราชาในบัดนี้ส่วนหญิงเก็บฟืนผู้เป็นอัครมเหสีของพระเจ้าพรหมทัตในครั้งนั้นก็กลับชาติมาเกิดเป็นพระนางสิริมหามายาราชเทวีในบัดนี้พระราชกุมารอันเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าพรหมทัตในครั้งนั้นกลับชาติมาเกิดเป็นเหล่าตถาคตในบัดนี้สิ้นเนื้อความในชาดกนี้เพียงเท่านี้เรื่องราวที่แสดงมานี้ชี้ให้เห็นว่าความถือทิฏฐิมานะการทำกลอุบายตบตาผู้อื่นความหุนหันพันเร่นและความพยาบาทจองร้างจองผานนั้นย่อมเป็นเหตุแห่งความพินาศอย่างใหญ่หลวงอันบุคคลทั้งปวงไม่ควรประพฤติปฏิบัติตามส่วนความซื่อสัตย์ความสุขุมและความอภัยโทษนั้นเป็นคุณธรรมอันงามควรประพฤติปฏิบัติในทุกสถานและในการทุกเมื่อเพราะฉะนั้นขอให้ท่านสาธุชนผู้เจริญบริษัททั้งหลายได้สดับตับฟังนิทานชาดกเรื่องนี้แล้วจงจดจำนำไปพิจารณาถึงการกระทำอันมีคุณและโทษทั้งหลายแก้ความประพฤติของตนให้เหมาะสมตามตัวอย่างเรื่องราวที่แสดงมาด้วยประการฉะนี้ในที่สุดแห่งพระธรรมเทศนาขออนุภาพคุณพระศรีรัตนตรัยอันเป็นบุญญาเกียรติวิเศษยิ่งจงอภิบาลท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายให้เจริญด้วยจตุรพิธพรคืออายุปราศจากโรคภัยพิบัติอุปวะอันตรายวันนะมีผิวพรรณผ่องใสแสดงความเป็นผู้มีอนามัยไร้โรคและความสุขกายสุขใจ ที่เนืองในธรรมปฏิบัติมีพละกำลังกำลังปัญญาพิจารณารู้จักผิดชอบชั่วดีบาปบุญคุณโทษโดยขอบแก่เหตุผลขออายุวรรณะสุขะพละดังกล่าวมาแล้วนี้จงประสิทธิ์สำเร็จแก่ท่านทั้งหลายผู้มีใจเลื่อมใสแล้วในพระรัตนตรัยทุกคนทุกท่านเถิดอัสมภาพแสดงพระธรรมเทศนาเห็นว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอสมมุติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้
สาธุ